Kázání se jmenuje Medvědi nevědí a určitě jste slyšeli takový úsloví, jak se říká, že někdo vám udělá medvědí službu. Ono by se to nemuselo vůbec jmenovat medvědí služba, mohlo by se to klidně jmenovat třeba sloní služba nebo mamutí služba. Prostě to, že tam je ten medvěd, to znamená, že přijde někdo jako velký, silný, neohrabaný, kdo třeba má nějaký dobrý úmysl a za stolik tomu nerozumí. A představte si takovouhle situaci, že třeba jedete v autě a teďka píchnete kolo u auta, že jo, a snažíte se to opravit. A protože máte zarezlý šrouby, tak prostě vám to nejde. A právě jde kolem ten medvěd a rozhodne si, že vám pomůže, že jo. Takže nejdříve si to auto obrátí vzhůru kolama na střechu, že aby na to jako dobře viděl, a pak to kolo utrhne, protože nejde povolit, a potom už vlastně ta služba je ukončená, že tam vám zbyde to rozbitý auto a nic, a není jako co byste dál dělali. Takže vlastně jakoby pomoc, a vlastně to pomoc není. A nebo si představte jiný případ, že jedete na dovolenou třeba a dáte klíče od svého bytu nebo domu nějakému svému kamarádovi a ten váš kamarád si řekne, že vám udělá nějaký hezký překvapení. Takže veme třeba pilku, nůžky, vběhne na tu vaši zahradu, tam prostě vám ustříhá, různě vám ostříhá vaše keře, něco vykope, tamhle ta kytka se mu nelíbí, tak je vykope, vykope tam jiný záhon, prostě vám to úplně všechno předělá, podle toho, jak se mu to teda líbí, jak jako to je pro něj, se mu to zdá nejlepší. No a vy, když přijedete, tak se jdete na tu nádheru podívat a zjistíte, že vlastně, neřeknete, že jako jo, to se mu povedlo. Vnímáte to jako zkázu, jako něco, co ten člověk pokazil a udělal špatně. Protože vy byste si to takhle nikdy neudělali. Prostě vám zničí zahradu, ale on to vnímá, jako že vám pomůže. A nebo někdo má, někoho, kdo má klíče od toho vašeho bytu, no tak prostě přijde do toho bytu, že jo, a řekne si, že ta kuchyň už je nějaká zašlá, že by chtěla jako přemalovat, tak teda vyklidí, vymaluje to, že nemáte rádi zelenou, to je mu úplně jedno, to nevadí. Prostě udělá vám to krásně zelený a vy, když přijedete, tak zprásknete ruce a řeknete hrůza, tohle musíme předělat. Často tohle to dělají rodiče dětem, třeba když mají děti a přijdou s těma svýma dětma, tak mají pocit, že oni už jako ty děti vychovali, takže to musí nějak líp rozumět, tak říkají, no a jak jste ho takhle ustrojili, teď mu bude zima, nebo ohřáli jste mu to jídlo a jako má netlačí ho boty a já vidím, že mu určitě je moc teplo, tak mu sundáme čepici nebo něco. Tohle to, takový to vnucování, jakože takhle to budeš mít lepší, podle toho, jak já to vidím, je něco, co je přesně, to je ta medvědí služba. Kterou ten člověk nemůže v podstatě vnímat dobře. Není, jak by ji vnímal dobře, že jo? Možná se vám to někomu stalo, že někdo v tom přesvědčení, že takhle to máš lepší, vám vnutí vám tu svou vůli. A to je špatně. Pokud chcete někomu dobře posloužit, a teď nemluvím o výchově dětí, tak tomu člověku musíme mít prostě respekt a ctít jeho vůli, jeho úmysly, jeho nějaký chtění. Já si pamatuju na takovou poslední událost, že jsem tohleto už jako tu čáru zlehka překročil, jako ze svý teda samozřejmě chyby a nepochopení, když jsem byl před asi 2 měsícema za Pevou Pokorným, tak on už pro mě měl připravený knihy a dával mi knihy a říkal, už nemůžu číst, už to odkládám. Telefon, říkal telefon, taky nechci, už ho taky odkládám, protože už nejsem schopný s tím telefonem jako komunikovat. A já jsem věděl, že ten telefon, to byla jeho taková poslední spojnice s těma příbuznýma, s těma lidma, když mu zavolali, tak jako se s nima ještě mohl promluvit a že tím to končí, že teď už jako bude úplně takový odřízlej. A chvíli jsem mu jako ho přemlouval, aby ten telefon si nechal, a pak jsem mu ještě chvíli vnucoval, jakoby, Říkal jsem mu, tak nechceš přivíst, nebo nějaký přehrávat, že jo, že to písmo, tam jsou i nahraná Bible, že bys to poslal. Říká, ne, nechci. A víte, co je dobrý? Když člověk skutečně tohle v sobě má dobře jako posazený, tak stačí některému člověku říct jednou ne. A pokud jste jako zralý a zdravý, tak vám stačí jednou říct ne a vy to budete respektovat. Pokud ale jste takový vnucovači, takový jako medvědi, který se trošku vlamujete do života jiných lidí a nectíte úplně jejich jako tu vůli a rozhodnutí, tak vám to ne, někdo musí říct aspoň pětkrát, než to pochopíte a než přestanete prostě na někoho v tom svým úmyslu toho dobrýho jakoby dorážet a snažit se ho prostě přesvědčovat. Mělo by nám stačit říct, že nám někdo řekne jednou ne a budeme to ctít. Takhle by to mělo být. Ne jakoby šestkrát to zkoušet. A ten člověk musí šestkrát to odmítnout a pak teprve my to pochopíme, že už po šestý fakt to asi myslí vážně a už to teda necháme. Tohle mám za to, že je důležitý, protože Bůh to dělá. Bůh to takhle prostě dělá. Já znova musím se vrátit do toho ráje, když tam ta Eva utrhla z toho stromu, tak bych řekl, no tak to je blbý, tak zkusíme to znova, takhle to neplatí. Prostě ta volba, skutečně člověk udělá jednou nějakou volbu, může to navždycky poznamenat jeho život a Bůh to respektuje. I v dobrým, i ve špatným. Nesmíme se stát takovýma medvědama v životě jiných lidí, který vnucují jiným lidem svoji vůli, byť v dobrým úmyslu a víc toho zničejí, než vybudujou. Taková ta služba, že se pak víc rozbije, než opraví, to skutečně, to je lepší nedělat nic. No. Někdy některé ty věci jsou třeba humorní, jo. Jsou věci, které jsou jako srandovní, ale pak jsou věci, které srandovní už nejsou. Proto musíme zvažovat, když pro někoho chceme něco udělat, aby to právě nebyla ta medvědí služba. Já jsem přesvědčený o mnoha věcech, že kdyby někdo něco dělal jinak, že by to měl opravdu lepší. A možná i vy to máte a jako věříte tomu, že se nemýlíte, že by opravdu ten člověk to měl nějak takhle lepší, kdyby to takhle bral a takhle myslel a takhle to viděl. A možná, že máte pravdu. Ale Bůh naproti nám je daleko velkorysejší, než jsme my. A věřte tomu, že pro Boží pohled 20 let v životě člověka není za stolik. A my musíme nechat prostě člověka a lidi a nechat, aby k tomu dorostli a došli nějak. Aby určitý věci udělali, protože se někým stali, a ne protože jim to tak dlouho někdo vysvětloval, přinutili, aby teda to udělali. Protože to pak nemá cenu. Ten člověk v tom stejně nevydrží, stejně v tom nezůstane. A to dobro není dobro. Je to něco jako křižácká výprava, když se někdo křtí pod mečem. Že? Budeš mít lepší, budeš věřící, budeš křesťan. Tak se pokřti a no, ale to nefunguje. Že? Ty lidi nebyli, nestali se z nich srdeční křesťani, stali se z nich něco prostě úplně jiného. Tady je napsáno, tady je v Římanům 15. kapitole je pro nás napsáno takový boží přikázání. Neříkám výzva ani poučení, ale je to skutečně boží přikázání. Tady je napsáno, my silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma. Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všecko, co tam bylo napsáno k našemu poučení, abychom strpělivosti a pozbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a pozbuzení ať vám dá, abyste jedni druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. To je, teď tady opravdu to není dobrá vůle, teď co tady čtu, to je boží přikázání nám všem. Pro všechny bratry a sestry, kteří byli před námi po tisíce let, to bylo to samé. Nevím, jestli se považujete za silného nebo slabého, to už, jako já nevím, většinou člověk se přiřadí k tomu silnému. Já bych se tam ani radši tolik neřadil, ale tu povinnost nějak prostě vím, že ji mám. Jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. To slovo povinnost znamená doslova, jsi to dlužen a jsi zavázán. A to slovo snášet znamená trpět, nebo znamená něco vydržet, nebo to znamená nést, něco nést, nebo tam to znamená mít trpělivost, anebo přikrýt mlčením a ponechat si to pro sebe. To by byl asi doslovný překlad. Snášet slabosti slabých, přikrýt mlčením a nechat si to pro sebe. To pro mnohý lidi prostě je nepřekonatelný problém, si něco nechat pro sebe. Že? Prostě já jsem tady jednou říkal, že nás to pamatujete, že člověk zralý v Kristu, pokud je zraněn a něco se mu stane, někdo mu dupne na palec, tak tu bolest absorbuje a tam to končí. Nezralý člověk tu bolest dává dál, prostě není schopen, musí. Sprdne manžela šéf v práci, on je naštvaný, bublá v něm křivda, prostě pak přijde domů a sprdne manželku. Prostě nasype to na někoho dalšího. Samozřejmě takhle to nějak funguje, ale je to jenom projev jako malosti a nezralosti. S tím úzce souvisí místo, který říká, že láska přikrývá množství hříchů. A doslova to znamená, nevytrubuje to, co je u druhých nepříkladné. A to je strašně důležitá tady to věc, když to spojím dohromady, přikrýt mlčením a nechat si to pro sebe. A nevytrubovat, co je u druhých nepříkladné. Víte co, když by nám Duch Boží dal ten pohled na nás, tak zjistíme, že na nás je tolik nedokonalostí a špatného, že jako řešit ještě v tomhle druhý lidi, to jsme úplně někde ve vesmíru. To jsme úplně mimo Krista. Naopak tohodle toho, přikrýt mlčením, nechat si pro sebe, no, nevytrubovat to, co u druhých je nepříkladné, neukazovat pořád na někoho jiného. Opak toho je líbit se sám sobě. To je přesný opak. Je to projev pýchy nějaký, soběstřednosti, mít zalíbení sám sobě. Řecky se to řekne, je to překlad slova areskein. A ono to znamená něco jako soudní rozhodnutí, nebo takový jako právní rozhodnutí. Je to, těžko se to dá vysvětlit, ale jakoby označuje to stav člověka, stav jeho srdce, stav jeho vnitřního člověka, že takhle on jakoby se, on je tohle prostě, by se dalo nějak říct. Tohle podle písma se nám stát nemá. Nemáme se do ty situace vůbec dostat. Pokud jsme se ale už do ní dostali a našli jsme zalíbení sami v sobě, tak už jsme v pasti. Už jsme se dostali do nějakého špatného stavu, už nás ďábel prostě nějak chytil v pasti, že máme zalíbení sami v sobě. Jak bych to řekl? Prostě když řeknu takhle, asi jednoduše, když někdo něco vidí jinak než ty, tak je to strašně štve prostě. Těžko respektuješ jiný pohled. Prostě je to pro tebe, jako když někdo vráží nůž do žebra. Vidí to prostě jinak. Máš potíž takového člověka nějak přijmout, nějak se s ním kamarádit, mít ho rád. Prostě máš zalíbení v sobě. To, co je to, co jako říkají, chceš mi ty přátele, ty posluchače, který s tebou souzní. A kdo s tebou nesouzní, tak s tím máš problém. To je pro tebe měřítko, vodítko, to, co seš ty prostě. Ale je to léčka. Kdo najde zalíbení sám v sobě, tak já jsem si jistý, že duchovní růst takového člověka nemůže probíhat. Že ten člověk upadá, nachází se v úpadku prostě lásky. Kdo se dostane do úpadku lásky, že není schopen milovat, mlčet o přestoupeních jiných lidí, nechat si pro sebe, tak je v úpadku. Nemůže růst v Krista, to vůbec není možný, není, jak by se to dělo. Možná, že mu dostou vědomosti, má informace, umí celou Bibli naspamět, ale je to úplně na nic. A apoštol Pavel na konci svého života sebe hodnotí takto. Byl to člověk, který o sobě říká a ještě se jakoby kaje, říká, teď mluvím nemoudře, chlubí se svým duchovním zážitkem a říká, že tohle říkat neměl a že je to špatně. A říká, bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? To je sebehodnocení apoštola Pavla, než teda byl stěhat, že jo, v tom Římě. Bídný já člověk. To vůbec nezní, jako že by našel zalíbení sám v sobě. Ani náhodou. Já jsem teďka, prostě je to rozhovor, který jsem jakoby podobnej měl několikrát. Mluvil jsem jako i v minulosti s nějakýma lidma, teďka s jedním taky bratrem. A on mi říkal tohle. Hele, jako já ten sbor nepotřebuju. Já nepotřebuju to obecenství tolik. Jako jo, není špatný, že tam takhle někdy přijdu, to jako je dobrý. Ale mě nejvíc naplňuje, když jsem v přírodě, prostě ta příroda, to je ten chrám a tam je Bůh a já a on ke mně nějak mluví a já tomu rozumím. Já jsem tady říkal, na tom trvám, že když mám osobní obecenství s Kristem a přišel by tam kdokoliv z vás, včetně Jovky, tak mi to zkazíte prostě. Je to tak? A možná vy máte taky tu zkušenost, že když vy jste s Bohem a někdo přijde, čau Franto, tak je po vše. Ale to neznamená, že nepotřebuješ obecenství. Potřebujeme obojí. Potřebuješ být sám s Bohem, třeba někde v lese, to už je jedno, a potřebuješ i obecenství. To najít zalíbení sám sobě znamená to, že ty seš nad Božím přikázáním, protože ty to takhle prožíváš, tak Boží přikázání najednou je někde níž, ale Boží přikázání je nad námi, jako Bůh je nad námi. A Boží přikázání stojí vejš, než co ty myslíš a kam ses nějak dostal v tom svým přemýšlení. Nemůžeme najít zalíbení sami v sobě. Nemůžeme dát níž Boží přikázání, než co my si myslíme nebo prožíváme. Když najdeme zalíbení v Pánu Ježíši Kristu, to je cesta. Najít zalíbení sám v sobě je slepá ulice. Bůh dal jasně do písma svoji vůli najevo, dokonce nám řekl, co bude s náma dělat potom, co se bude dít, až umřeme. A je tam vlastně všechno, co potřebujeme vědět, aby jsme dosáhli života věčného. Ale musíme pamatovat i na jednu věc, která tam takhle přímo napsaná není. Bůh sice dal ty přikázání, ale dal nám i možnost je nezachovávat. Bůh dal možnost nezachovávat ty přikázání. Když přeci známe mnoho lidí, kteří je nezachovávají. Bibli nečtou, vůbec je to nezajímá, jim to jedno. A co dělá Bůh? Nic. Nedělá nic. Nechává to prostě bejt. Je jasný, že zachovat Boží přikázání má smysl jenom tehdy, když ty to chceš, když se proto svobodnou vůlí a srdcem a rozumem rozhodneš a dělat jako, že je zachovávám, tak jako to očurávat, ale úplně na nic, jo. To je lepší se na to fakt vykašlat. A lidi za to postiženi nejsou. Já znám mnoho cizoložníků a smilníků, který takhle žijou, takhle žít chtějí a ještě jako to vidí jako nějakou jako, že jsou schopnost, ale daří se jim dobře. Nemyslím si, že by žili jakoby nějak hůř než zajištěním, než třeba kdokoliv z vás nebo tak. Ale písmo říká, že člověk jednou žije a potom bude soud. Pokud tě k tomu napadne myšlenka a pak jim to Bůh spočítá nakonec, tak pokud tohle ti hlavou projede, tak jsi daleko od Pána Ježíše Krista. Jsi předaleko od jeho myšlení, od tím, kým je on. Protože přeješ si pomstu. Ale Bible říká, Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožníka. Pro něj to je bolest. Pokud je to pro někoho radost, no tak asi to už je jiný příběh. V Jakubovi ve 3. kapitole se říká tohle. Nechtějte všichni učit druhé, moji bratři, vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Já když tohle čtu, já už tohle čtu už strašně let, jako Tady to místo znám už v podstatě 40 let a já asi za sebe můžu říct, já do smrti to nedokážu prostě, nedokážu. Nestanu se nikdy tím dokonalým mužem, který dovede na muže držet, já to prostě nedám. Nedávám to, já nejsem nějaký, neumím to, fakt neumím to. Nicméně platí to slovo, co říká, nechtějte všichni učit druhé a teď tady možná myslíte nějaký pastory, faráře, ale já bych to spíš vzal, že každý někoho nějak učíme, ať už kamaráda, nebo v rodině, nebo někomu něco říkáte, jak by to mohlo nebo mělo být. Bible nám říká, že tohle dělat je zodpovědnost. Říkat kudy a jak. Že to nemá být špatně, když něco takového říkáme, aby jsme někoho nezavedli, že jo? Že když ho zavedeme, tak chybujeme slovem a z toho pak je pád a zkáza. Špatná pomoc, medvědí služba. Proto písmo nabádá ke zdrženlivosti. Když zavedeš sám sebe, no je to blbý, ale sám si to spískal, sám si to jako vypiješ. A co když zavedeš rodinu? To je jako když jedete v autě a vybouráte se svou chybou a zabijete se, tak je to neštěstí, no ale je to na vás. No co když v autě vezete ještě další tři lidi? A oni kvůli vám ukončí se jejich život předčasně. A nebo co když jedete, jste řidič autobusu a zabijete lidí 20? To je jako by Bůh říkal, nechtějte všichni být ředitele všeho. Ono to není tak jednoduchý. A když už teda se rozhodne, že někomu budeš do toho života mluvit, tak si pořádně rozmysli, co mu řekneš. A nestřílej jako kovboj prostě od pasu, jako co tě první napadne. Je potřeba ty věci dělat v klidu, promyšleně, modlit se a nespěchat. Hlavně netrojčit. To trojčení, takže rychle teď něco musíme udělat, to napáchalo takovej škod, daleko lepší je zdrženlivost, protože zdrženlivost, jak nás učí písmo, je moudřejší. Jakub 3, ještě potom tady pokračuje, tady ještě chci přečíst pár veršů a říká, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni v Boží podobě. Z týž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Co pak pramen téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může bratří fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však srdci hořkou závist, svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist, svárlivost, tam je zmatek. A kde jaká špatnost? Moudrost z hůry je především čistá, mírumlovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování dobrého ovoce bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. A to je ten náš problém. A k tomu se musím přihlásit, že jedním jazykem chválí Boha a tímž jazykem zlořečí jiným lidem, kteří jsou ušeni k Božímu obrazu. Kdo je moudrý mezi vámi, tak ať ukáže, a teď tam je něco, čím teda má ukázat, způsob moudrosti pokojným, krotkým duchem. O Mojžíšovi se říká, že byl nejtišší ze všech lidí na celé tváři země, nebo to slovo správně přeložené, byl nejpokornější. Krotká moudrost. Prostě asi nám to není úplně vlastní, asi se musíme držet teda zpátky v určitých věcech, ale je to důležitý. A Jakub říká, pokud ale v srdci máš hořkost, jseš podrážděnej prostě, jseš naštvaný a takhle se klepeš a nejradši bys, tak říká, nemluv o Boží moudrosti, protože to Boží moudrost není. Pokud máš v srdci hořkost, podrážděnost, hněv, svárlivost, závist, tak to rozhodně není moudrost hůry, ta vůbec s tím nemá nic společného. Moudrost hůry je mírná, ochotná dát se přesvědčit. Když v Izraeli vypukla arabsko-izraelská válka, možná jste, já jsem tady ten příběh čet v jedné knize, tak v Izraeli jsou sbory, které se skládají z Židů, ale taky z Arabů. A lidi v tom sboru se dohodli, že když začala ta válka, že se sejdou a budou se modlit, aby za prostě ochranu těch lidí a tak dále. Tak se sešli a modlili se. A to první modlitevní setkání prostě dopadlo úplným krachem. Ty lidi se sešli a dopadlo to takhle, že Arabové, arabský křesťani se modlili za Araby, aby je Bůh chránil a aby jim dal vítězství, a Židi se modlili za Židy, aby je Bůh chránil, jim to jejich vítězství. Dopadlo to tak, že vlastně už to nebyly modlitby pak, ale ty lidi v těch modlitbách vyjadřovali svoje politické a nějaký názory, jak si to prostě mysleli podle toho, co kde četli a tak. Takže se rozhádali a vypadalo to, že prostě už to tak zůstane. Ale pak tam jeden bratr dostal takový nápad a říkal, víte co, my to prostě musíme dělat jinak. My to uděláme takhle. Vy Arabové se budete modlit za Židy a my Židi se budeme modlit za Araby. A tak se začali modlit jinak. A modlili se tak, že Arabové prosili za Židy a Židy modlili za křesťany. A byl klid. Protože se přestali ostřelovat těmi modlitbama a zašli si žehnat. A přesně naplnili slovo Pána Ježíše Krista, že takhle je to dobře. A vypadalo to, že to nezachrání, ale takhle to zachránili. Písmo nás učí jasně, že nemáme nikomu stranit a že v každém národě, úplně každým národě, jakýmkoliv, je mu milý ten, ne každý, ale ten, kdo se ho bojí a činí jeho vůli. A my víme ze zkušenosti, že nejsou spravedliví národy, ale jenom lidi. Takže nemůžeme spoléhat na církevní příslušnost, až staneme před Pánem Ježíšem Kristem, že já jsem byl katolík, evangelík, KS, to už je úplně jedno, co na nějakou tuhle nálepku, tak nebude moc spoléhat na to, že někdo řekne, já jsem Američan, já jsem Rus, já jsem Němec, já jsem Čech, já jsem Slovák. To bude úplně jedno. Na tom vůbec nebude záležet. Bude záležet na tom, kým jsi byl. Ne na tom, jakou nálepku, anebo co ti napsali do občanky. Proto mám za to, že s nenávistí s musíme vždycky bojovat. Pochází odkudkoliv, ale bojovat s nenávistí nesmíme. Nikdy nebojuj z nenávisti, protože to není boží moudrost. Z popuzení hněvu to není boží moudrost. Prostě bojuj s nenávistí. Nedovol, aby tě to, aby tě to prostě, jako, aby nás to pohltilo. Tak a nakonec, já jsem, teďka jsme měli setkání, jako, že jo, ekumenický, tam chodí faráři různý a tak, a přišel první od evangelíků a první otázka byla, tak co, jak to vidíš tu situaci, ta Ukrajina, Rusko a to. A já oni jako dával výzvu, tak na kterou stranu si teda jako stoupneš, tak s kým seš, proti komu seš. A já jsem říkal, hele, já nikoho prostě jako odmítám nenávidět Rusy, odmítám nenávidět kohokoliv, prostě já tohle jako dlat nebudu. A říkal jsem, politicky vím, jak k tomu někdo rozumí, ale já jsem se rozhodl, že já se budu snažit tomu rozumět nějak duchovně, protože to je vyšší pohled než ten politický. Boží soud patří Bohu a vzpomněl jsem si na Pána Ježíše, který se prostě do tyhle války zatáhnout nedal. Římani byli okupanti, o tom nebylo vůbec žádných pochyb a jako, tak s kým teda seš, tak s kým seš, Ježíš, tak komu budeš přát dobro, komu smrt. No, Ježíš do tohohle prostě nešel. On rozděloval lidi. A když tam řekl potom, že o tom setníkovi římským, že ani tak velkou víru nenašel v Izraeli, tak já jsem přesvědčený, že ho odepsali zéloti a další lidi, protože jestli si vzpomínáte, v Izraeli pak nastal takový na Masadě, takový ten závěrečný boj s Římany, že jo? My jsme na té Masadě byli a oni, než aby se vzdali, tak skočili z té Masady, že jo? Jako spáchali hromadnou sebevraždu. A já prostě si myslím, že nejlepší zápas proti zlu je následovat Pána Ježíše Krista a dbát na jeho přikázání a nenechat vychladnout tu lásku. Takže když k vám přijde nějaký setník, kterého jste třeba nikdy neměli rádi, tak vaše povinnost a naše povinnost je prokázat mu milosrdenství. Prostě rozumím tomu tak, že je to krajina, kterou procházíme a procházet budeme a není to lehký, pro mnohý lidi to lehký nebude, ale Ježíš Kristus řekl jasně, budou morové, války a hlady, hladové, zemětřesení po místech, ale musí to býti a nehned bude konec. My to v rukách nemáme, ale byla by asi chyba, kdyby, když se kolem nás budou čerti ženit, začali tancovat ten jejich tanec nenávisti a zla nějaký. Takže já myslím, že to Boží přikázání přeci jenom je nad tím vším a to nám dává jasný směr a tlak na nepřátelství, nelásku, nenávist ve jménu jako nějakého svýho boje asi bude velký, ale kež to v nás nevychladne. Kež se nestaneme ty medvědi, který jakoby myslím, jako my sami za sebe, aby jsme nedrtili jiný lidi jako svou vlastní vůli, aby jsme hledali pravdu. Pane Ježíši, prosím za nás, aby si nám dal v časech pokojných i nepokojných následovat tebe tak, jak ty nás to učíš. A prosím, dej nám tu sílu a schopnost mít tu sílu, snášet ty slabosti, nejenom svoje, ale i těch jiných lidí, ať už to jsou bratři, sestry nebo kdokoliv jiný, aby jsme byli milosrdní, laskaví, aby jsme dokázali následovat tebe. Pane, prosím, aby si nám v tom požehnal, dal nám moudrost, zdrženlivost, sílu a taky velkorysost. Amen.